Sataisiet tam kungam ceļu, aleluja, un dariet līdzenus viņa takas, aleluja. Žēlastība jums un miers lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savās sirdīs, slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē. Jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Šodien, kad mēs visu laiku Latvijā visapkārt svinam Jāņa dienu, kā te Rudīte teica, pirms mēs esam nojāņojuši. Jāņojam mēs tagad. Pirms tam mēs nolīgojām. Un, kad mēs svinam Jāņa dienu, mēs tieši šajā dienā līdz ar visiem citiem Jāņiem pieminam kādu sevišķu personu. Jāni Kristītāju. Jāni Kristītāju. Īpaši izcelt viņa kalpošanu. Un īstenībā tas ir caur, ko mēs katrs esam ienākuši baznīcā. Eņģelis sacīja uz Cahariju. Nebīsties, Cahariju, jo tava lūkšana ir paklausīta un tava sieva Elizabete dzemdēs dēlu, un tu viņa vārdu sauksi Jānis. Īpaši izredzēts cilvēks, vārdu dod pats Dievs. Mēs redzam, ka citās vietās, nekur mēs pie citiem tādiem personāžiem neatrodam sevišķi, kā tagad Dievs pats teiktu, kā tagad saukt šos cilvēku. Bet Cahārijas gadījumā, kad viņam ir jādod savam dēlam vārds, tāds, kas nav neviena viņa radu pulkā, neviena cita jūda, kā jūda parasti kādu vārdu deva no savas radinieku, kādas pulka, un visi brīnījās. Pats Cahārija ir mēms, viņam ir mēle saistīta, viņš nevar pateikt. Un tad, kad Elizabete viņa vietā saka, nē, viņa vārds būs Jānis, tad prasa Cahārijam, un tad viņš prasīja tāfelīti, galdiņu prasīja un rakstīja uz galdiņu. Jānis. Un tas ir tāds īpašs vārds, jo, ja mēs skatāmies ebreju valodā, ko nozīmē šis Jānis, ko mēs latviski saucam par Jāni, tad tas ir Johanan. Un tas tulkojumā nozīmē, Dievs ir žēlsirdīgs. Jāņa Kristītāja misija, ko Dievs pats viņu nosauc, tas ir kā tāda sākums visam, ko, kas ir gājis pa ceļu priekšā Jēzum. Pareizāk sakot, viņš nekur nav gājis, viņš tur gaida. Viņa misija vēlāk ir gaidīt, tā viņš, kā mēs lasam, šajā evaņģēlijā sākumā viņš nogāja tuksnesī un tur dzīvoja un gaidīja līdz tai dienai, kad beidzot Jēzus nāk pie viņa. Kad beidzot viņam ļaudīs vajadzēja pieņemt Izrēlu, kurš nāca uz grēku nožēlas kristību. Un viņš stāv kā tāda zīme. Zīmes, kuras rakstīts, stop, apstājies. Un nemēģina nekā savādāk nākt pie Dieva, kā vienīgi Dievs ir žēlsirdīgs. Nemeklē kādus citus ceļus, nemeklē ar kaut ko citu lepoties, nesakiet, ka mums Ābrahams par tēvu, kā vēlāk viņš pie kristības sludina, kā viņš tur norāja un pārmet daudziem. Ne no jūsu skriešanas, darīšanas vai darbošanās, kas ir viņa evaņģēlijas, ne no jūsu kaut kādas dzīves vai kaut kādu jūsu nopelnu dēļ jūs tiksit pestīti, bet nē, Dieva žēlsirdības dēļ. Dievs savu žēlsirdību, savu mīlestību ir parādījis, ka to, ko jūs nespējat, to nāks kāds pēc manis, kas ir lielāks, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnis. Un tas ir tas galvenais, ko mums ikvienam var vajag saprast, kā mēs īstenībā nākam pie Jēzus, ka mēs nevaram vienkārši nonākt pie Jēzus tāpat taisno, nepaejot garām Jāņa Kristītāja personai. Šai ceļa zīmei, šim pirmajam. Un tad, kad mēs redzam īstenībā kādu baznīcu arhitektūrā, kā parasti, nu, mūsu baznīcā tilpums neatļauj to izdarīt. Bet parasti, kad mēs ejam baznīcā, tad pirmais savu īstenībā, savu ko cilvēks ienāk baznīcā. Altārs ir dibentelpā, altārs ir galējs, bet pirmais ir tas kristību telpa, kristību bļoda, caur ko cilvēks ienāk baznīcā. Caur Jāņa kristītāja kristību, caur atgriešanos un grēku nožēlu, caur jaunas dzīves sākumu. Un tā mēs īstenībā katrs, kas sēžam šeit solu rindā, mēs esam ienākuši baznīcā draudzē Kristus miesā caur kristību. Un tas ir Jānis Kristītājs. Tas ir to, caur ko mēs vispār pienākam, kā Dieva tautē, kā Jānim Kristi, kā Jēzum, caur ko mēs ieraugam pirmo. Tas ir kā gaisma, kurš nevis pats ir gaisma, bet kurš atstaro gaismu, kurš norāda uz gaismu, kurš sludina par gaismu, par gaišumu, kas izgaismo pasauli. Un kristība jau arī mums tādā ziņā katram, kas ienākam pirmajā mirklī, tas apžilbina. Tas ir tā kā no tumšas telpas, tu ieej kaut kādā ārā spožā saulē, un tu no sākuma neko neredz. Tu esi apžilbis. Tāpat arī cilvēki, mēs ienākam pie Dievu vārdu, tu pirmo reizi saņem, tu pirmo reizi saskaries, un tu neko nesaproti. Un tad pēc tam pats Dievs caur saviem žēlastības līdzekļiem, caur kristību, caur svētā gara dāvanu tev vada un apskaidro, un tu pamazām ienāc un saproti un aptver tās lietas, kuras pirmajā brīdī tu biji apžilbis. Tu vispār nesaproti, kāpēc tie cilvēki kaut ko dara, kāpēc viņi tur iet, kāpēc ko viņi meklē. Tu pat nemāki ne lūgt, ne grēkus nožēlot, ne Dievu slavēt. Tu pat baidies kaut ko darīt sākumā. Un tad pēc tam caur kristību tu sāc pieaugt un tev Dievs pats apdāvina. Tev Jānim Kristītājam ir ļoti svarīga lieta šajā ienākšanā. Šajā Jēzus Kristus ceļa sataisīšanā. Tā ir viņa misija, ar ko viņš ar savu vārdu vien jau norāda, Dievs ir žēlsirdīgs. Un tāpēc arī mēs redzam pat Jāņa evaņģēlijas, kas vēlāk apkopo, un viņš saka, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva. Mēs redzam nekam citam. Bet tieši Jānim Kristītājam ir tā lielākā loma ierādīt, kā ceļa sataisītājiem. Nekur nekādi citi, uzreiz pie lietas, uzreiz Jānis Kristītājs un tālāk Dieva vārds, logos mūžīgais, kas nācis un iemājojas un tā tālāk un viss izpild, kā, kas parāda Dieva mīlestību un lielo žēlastību pestīšanā, Dieva glābšanā. Uzsvars ir likts tieši uz to, un mēs redzam, ka šajā Lūkas evaņģēlijas skaistajā visnotaļ brīnišķīgajā vietā, ko mēs lasam par viņa tēvu, Jāņa Kristītāju tēvu, kur tagad izpildot to Dieva pavēli, tev būs dot viņam vārdu, viņa būs saukt Jānis, Un viņš tagad rakstus to bauslības galviņu, mute atraisās, un uzreiz nāk šī skaistā Caharijas slavas dziesma Dievam. Un šī pati dziesma tā vien ir brīnišķīga, ja mēs iedziļināmies viņā pašā. Ko viņš saka? Viņš pravieto. Dievs Caharijam liek pravietot. Pietiekam viņam mute ir bijusi saistīta ilgu laiku, un tagad viņam liek pravietot. Un ko šis svētais gars, ko viņš liek viņam pravietot? Viņš saka, tādus pirmajā mirklī mēs pārslīdam pāru un mēs pat neievērojam. Bet ko tad viņš saka? Slavēts ir tas kungs, Izraela Dievs, jo tas piemeklējis savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu. Un mums uzcēla pestīšanas ragu sava kalpa Dāvida namā. Ko īstenībā nozīmē šie vārdi? Vai mēs kaut kur citur varam redzēt skaidrāku evaņģēliju, skaidrāku priecas vēsti, kā to pasaka vecās derības Caharija? Vienkārši priesters, kas uz laika bijis mēs. Viņš saka, par ko viņš slavē Dievu un ko viņš savos vārdos pravieto. Nevis, ka mēs, bet kad Izraela Dievs ir piemeklējis savus ļaudis. Ka Izraela Dievs tiem gādājis pestīšanu. Dieva darbs, ko mēs arī saprotam katrā, ko mēs arī dzirdam visā evaņģēlija vēstī, ko vēlāk sludina visi mācekļi apustuļi, ieskaitot Pāvilu un ko mēs šī apustuļu darbu grāmatā lasījām, ko mēs jau pie pravieša Jesajas redzam, ka Dievs ir tas, kas sagādājas pestīšanu. Dievs ir tas, kas ir piemājojis, piemeklējis savus ļaudis, apmeklējis. Nevis, ka mēs parasti tur cenšamies kā citās reliģijās kāp pa kādu kaunu augšā un taisnoties un svētoties, bet ka īstībā Dievs ir nonācis un piemeklējis savu tautu un sagādājis viņiem pestīšanu. Dieva darbs pie cilvēka. Un to Svētā garā Cahārija redz un slavē Dievu un saka. Un apkārtējie visi izbijās, apkārtējie visi brīnījās, kas gan būs ar šo bērniņu? Kādus darbus viņš paveiks, jo Dieva roka bija ar viņu. Un lai Dievs arī šodien šādu brīnišķīgo Jāņa nākšanu pie savas tautas kā ceļu sataisītāju, un protams, viņš nesalūza, Viņš neliecās, viņš bija stingrs un pat šaubās un nedrošībā dažreiz, kas cilvēcīgi viņu piemeklēja. Viņš apliecināja to patiesību līdz galam un sagaidīja un piedzīvoja Jēzus Kristības, kas arī bija pāri par viņa cilvēcīgo saprašanu. Man jābūt tevis kristītam, nevis tev manis kristītam, bet kur... Kā Dieva izredzēts jau Elizabetes mātes klēpī pravietots un vadīts svētā garā, viņš arī sagaida un piepilda savu misiju līdz pat Hēroda nodevīgajai azarta spēlē, kur viņš pazaudēja Jāņa Kristītāja galvu. Lai slavētu šis pravietis, un mēs jau, protams, svinam šo Dievu nevis par, kā to nepareiz dažreiz iedomājās cilvēka, mēs te pievinam visādus apustuļus un pieminam visādas un svinam daudz svētku dienas, kas saistītas ar daudz cilvēku, kas ir bijuši tikai cilvēki, kaut arī pravieši, kā piemēram arī Jāņa Kristītāja dienu svinam. Mēs jau viņus nesvinam kā personības, bet mēs pieminam viņu ticību, kuras dēļ daudzas lietas Dievs šajā pasaulē ir varējis darīt. Un mēs gribam līdzināties dažreiz. Šajā aicinājumā un šajā ticībā, kādā viņi ir stāvējuši. Vai tas būtu Jānis Kristītājs, vai tas būtu Pāvils, vai tas būtu Pēters, vai tas vēl nevis viņi kā cilvēki, bet kā mēs šodien svinam īstenībā to ticību, ko mēs redzam izpaužamies pie viņiem. Kā Dievs brīnišķīgas lietas spēj caur cilvēku ticību darīt šajā pasaulē. Lai Dievs mūs iepriecina šajā dienā. Amen.